Daugavpils folkloras kopas Dirbini apdziedātas Raiņa dzimtās mājas sēlijas plašumos ap 50 km no Jēkabpils. Pēc gadu ilgās restaurācijas sagaida pirmos viesus – muzejniekus un žurnālistus, kuriem lemts tās ieraudzīt vēl pirms iekārtošanas. Kopš Latvijas radio viesojās Tadinavā īsi pirms atjaunošanas, Raiņa tēva celtā guļbaļķu māja un varenais šķūnis pārvērtušies pamatīgi, tomēr joprojām ir labi pazīstami. Tumšbrūnā muižiņa ieguvusi jaunu skaidu jumtu, sārtus logu slēģus, atjaunotas lievenes, vecie guļbaļķi un sijas. Darbs veikts arhitekta Ērika Cērpiņa vadībā.
Sākotnēji šķita, ja, kad ir katastrofa. Izskatījās, ja, kad mēkas ir pamatīgi bojātas, bet izrādās, koks ir daudz spēcīgāks, nekā mēs spējam iedomāties, un atlika tikai dažus maļķus nomainīt. Aizlēpīt dažus caurumus, bet toties uzlikt jumtu, un viss nostājās savā vietā.
Īpašs ir stāsts arī par Raiņa tēva paša rokām celto šķūni, kas vēl pirms gada draudēja kuru katru brīdi sagāsties un vēl vienu ziemu varēja neizturēt. Arhitekts nolēmis saglabāt šķūņu laika gaitā iegūto šķībumu. Viņš atzīst, ka ko tādu uzdrošinājies pirmoreiz un krietni nācies apkārtējos pārliecināt.
No profesionālā viedokļa ja, tas patiesis izaicinājums bija. Vispār jau klasiski šādos gadījumos saka, ka jājauc nostās mājas, bet es zinu, kad viņu nojaucot, viņi nekad vairs apakaļ nevarētu tā būt pilnīgi cita māja, un tāpēc tas šķūnis tika sakopts nenojaucot, un rezultāts ir iespaidīgs.
Un kā stāvēja, tādu jūs arī viņu atstājāt,
ja? Ja.
Ar visām sašķieptajām
ja,
malām.
Ja, ja.
Bet kā to var izdarīt tā, lai tas šķūnis vēl stāvētu savu?
Lūk, tā, tas ir tas lielais izaicinājums, jā. Jābrauc un jāskatās, ko es te daudz stāstīšu.
Gandarīti par būvnieku pietāde pret ēku vēsturi un pārvērtībām cauri gadiem ir arī Memoriālo muzeju apvienības vadītāja Rita Mēnerta, kura Raiņa dzimto māju pārvērtībām sekojusi līdzi ik mēnesi.
Manuprāt, ir izdevies saglabāt ļoti, ļoti daudz. Jā, ir izdevies maksimāli saglabāt visu to veco, ko vien varēja saglabāt. Teiksim, ir veikta protezēšana, bet nu, ir varbūt kāds vainaga baļķis, kur bija nepieciešams, bet nu, ārkārtīgi saudzīgi izturējās pret to, lai nemainītu neko lieku, ja tikai tur, kur tiešām tas ir nepieciešams.
Muzeja galvenā mērķa auditorija būs ģimenes ar bērniem, arī skolēnu grupas un pieaugušie. Ekspozīcija te vēl top, bet koncepcija Ritē Mēnertē ar kolēģiem jau ir skaidra.
Mēs šeit nemēģinām veidot brīvdabas muzeju. Mēs nemēģināsim uzburt to, par ko mums patiesībā nav informācijas, par to, kā šeit konkrēti dzīvoja pliekšāni, kā viņi bija iekārtojuši. Mēs gribam, lai tas ir piedzīvojums, lai tas ir notikums, lai tā ir darbīga, topošā dzejnieka bērnības izpratne, ģimenes izpratne. Mums katrā ziņā tas būs kaut kas jauns, šāds risinājums vismaz mūsu muzejos.
Kopš pērnās vasaras Tadinavas muzeja saimniece ir Agnese Timofejeva. Gados jaunā muzeja vadītāja dzimusi un augusi pavisam netālu no Raiņa bērnības mājām un zina teikt, ka vietējie muzeja atkal atvēršanu gaida ar lielu nepacietību.
Muzejs ir palicis tāda kā dzīvības saliņa šeit ciematā. Muzejs, bibliotēka, kas vēl saglabājušies. Nu, šobrīd tiek atjaunots arī klubs. Tāda nav atdzīvojis pamazām, ko gaida arī vietējie iedzīvotāji ar prieku.
Saulēk plašā muižas saimniecība šodien ir izcila lieciniec tām pārvērtībām, ko Latvija šajos 150 gados ir piedzīvojusi. Pēc agrārās reformas to papildinājusi jaunsaimnieku māja Dāboliņa, kas arī tagad restaurēta un kalpos kā muzeja apmeklētāju uzņemšanas centrs, bet 60. Gados visam pa vidu ierūmēts vietējās mežniecības klubs, kas saulēk uzņemts ar pretestību, bet gadu gaitā gluži vai asimilējies un kļuvis par daļu no muzeja sejas. Pašlaik Tadinavā vēl turpinās apkārtnes labiekārtošana. Muzeja plānots atklāt jūlija beigās, un sezona turpināsies līdz novembrim. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.